Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министъра на здравеопазването на Република Северна Македония Венко Филипче и здравният министър Костадин Ангелов от подписване на писмо за намерение между здравните министерства на България и Република Северна Македония за сътрудничеството и координацията на двете държави в борбата с COVID-19.
С днешният акт стартираме процес за осигуряване на количество ваксини за гражданите на Република Северна Македония. С този акт ние протягаме братска ръка към всички жители на Северна Македония, тъй като помощта е помощ тогава, когато е навременна. Благодаря ви.
Най-първо дозволите се заблагодарам за поканата да присутствувам на денешната седница на владата на Република Бугарија. Овој проблем со кој што се соочуваат сите земји во светот, сите народи во рамки на оваа светска здравствена криза со COVID-19 покажа дека една од најбитните работи е солидарноста, помошта и дека е многу битно да сите заеднички работиме и да изнаоѓаме решенија за проблемите и предизвиците кои што COVID-19 ги предизвика на секаде во светот. Ова е една многу значајна помош, зашто сакам да изразам голема благодарност на министерот Ангелов, на премиерот на Република Бугарија Борисов. Ова помош значи дека од секоја количина која што Република Бугарија ја доби благодарение на тоа што како земја членка на Европската Унија имаше механизми да склучи директни договори со производителите, еден дел од количината на секоја од овие пратки кои што ќе доаѓаат во следниот период ќе биде доделена за нас, за граѓаните на Република Северна Македонија. Со тоа значено се леснува пристапот до вакцините и практично со истата временска динамика со која што вакцинацијата ќе се спроведува во земите членки на Европската Унија, ние ќе ја спроведуваме и кај нас. Сакам да изразам голема благодарност и во името на владата на Република Северна Македонија за овој еден навистина пријателски и братски чин. Ние ќе продолжиме понатаму да соработуваме со министерот Ангелов во однос на техничките предизвици и проблеми кои што ќе ги имаме во следниот период во однос на чувањето и дистрибуцијата, а зашто имаме и многу специфични планови, секако нашата комуникација продолжува и понатаму во сферата на другите делови на здравството за нешто за што во континуитет сме во комуникација во изминатите повеќе месеци. Благодарам.
Изявление на министра на здравеопазването на Република Северна Македонија Венко Филипче и здравниот министр Костадин Ангелов од подписване на писмо за намерение между здравните министерства на България и Република Северна Македонија за сътрудничеството и координацијата на двете държави в борбата с COVID-19.
Радио К2 от мястото на събитието.